parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesignoroi en la 1317 Esperanto elsendo de nia Varsovia teamo en la kvina de majo 2024. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot post longe en Pollando fest periodo ligita kun la naciaj festoj inter kiuj la datreveno de la tria maja konstitucio estis interalie la okazo por enpensigi pri la nuna situacio en la lando en la contexto de gia observado. La 233 datreveno de la proclamo de la unua en Europa Constitucio, la dudekjarigio de nia membrigio en la Europa Unio, kiu kiel substrekas iuj estas alia ol tiu al kiu ni aliĝis antaŭ dudek jaroj, estis la okazo por oficialaj elpaŝoj kaj kulturaj eventoj. Kelkaj el ili ligitaj kun la tria maja konstitucio okazis eksterlande, ankaŭ en Romo. Tie estis prezentita eksterordinara recitalo de Chopin muziko en la prestiĝa konservatorio de Santa Cecilia. La itala pianisto Luigi Carocha, accompagnite della orchestra de cent urboi en la regiono Latio, sub la directo de Luigi Piovano, plenumis du fortepianain concertoin de Chopin. Jen pliaj kulturkronike informoj.
La Nacia Muzeo en Poznano havas unu el la plej grandaj kolektoj de la pola pentristo Jacek Malczewski, unu el la ĉefaj reprezentantoj de simbolismo el la limo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Entute temas pri ĉirkaŭ 100 tolaĵoj, kelkdek oleoskizoj kaj granda kolekto de surpaperaj desegnaĵoj kaj akvarelaĵoj. Aktuale daŭras la rekonstruado en la muzea alo, en kiu troviĝas la artgalerio de la pola arto. Por ĝia reinaŭguro en la nuna jaro, plej verŝajne en julio, reĝisoro Lech Majewski pretigas premieron de 12 videoetudoj ligantaj al la pentroarto de Jacek Malczewski. En la projekto Jacek Malczewski Lech Majewski moviĝantaj kaj vivigitaj komponaĵoj el la tolaĵoj de la pentristo funkcios kiel vivaj bildoj kun karakterizaj motivoj kaj figuroj el la pentrista art deponejo de Malczewski. Ĉiujn eblos rigardi sur ekranen Poznano, poste parton de ili ankaŭ en la pariza Luvro.
La pola listo de la cultura heredajo ricigis je kvin pliaj registroj, el inter kiuj kvar ligas al religiaj tradicioj. Du rilatas al la Pasko en Kurpje-regiono, la nord-orienta Pollando.
Temas pri tradiciaj paskaj palmoj el Puszcza Zielona, la verda praarbaro, kies ornamaĵoj spegulas la naturon.
Nome la ornamantaj ilin floroj estas aranĝataj tavole laŭ ilia kronologia florperiodo. Krome ciui ornam coloroi emfasas apartan simbolon.
La verda signifas esperon, la viola attendadon je bono, la ruĝa amon, la flava la sunon, la rosa senkulpecon kaj esperon, la blua forton kaj ĉielon, kaj fine la blanka signifas ĉaston kaj senpekan vivon.
La tieaj palmoj altaj de 1 ĝis 8 metroj estas produktataj kolektive de tutaj familioj aŭ socirondoj. La dua registrita objekto el la sama regiono, sed el alia loko, tio estas puŝta biaŭa. La blanka praarbaro koncernas specialan teknikon ornami la paskajn ovojn. Ili estas compacte circau gluatai per scrip medolo cae per colorai fadenoi el la for usigintai roboi au antau tucoi de dom mastrinoi.
Ancau sur la tieai pascaiovoi trovigas la tradiziai curpie regionai coloroi, la rugia, blanca, nigra cae verda.
Plian locon en la pola culturregistro occupis la Varsovia pilgrimado alla Hela Monto, Jasna Góra en Częstochowo, la 15 de augusto por la festo de la Cielpreno de la Dipatrino. Tiu tradicio radicas en la 18 jarcento.
Fine la lasta registro cun religia caractero ligigas cun pilgrimadoi al Calvario de Vejherovo, en la Norda Pollando.
Dum gi ocasas rito de ador clinigioi de feretronoi, du flanque broditai sanctul bildoi, portatai en processio, accompane de orchestra musico, fare de speciale delegitai religiuloi en por ocasai vestoi ornamitai per brodajoi de Kashubia regiono.
La kvinan lokon inter la plej novaj registroj en la pola listo de la nemateria kulturheredaĵo okupas lignaj ludiloj el la suda Pollando, el la ĉirkaŭaĵoj de la loko Łączna Ostojów.
Ilia tradicio radikas en la 19 jarcento. Post la dua mondmilito, la tieaj ludilmodeloj multe riĉiĝis.
En Long Acre Theater ĉe Broadwayo estas prezentata muzikalo pri la renoma pola pentristino el la epoko Art Deco Tamara Łempicka. Kiel Tamara Łempicka, la virino kiu por ciam ŝanĝis arton kaj kulturon, rolas aktorino kaj kantistino Eden Espinosa. Antaŭe ŝi rolis ĉe Broadwayo, interalie plenumante la ĉefan rolon kiel Elphaba Wicht. Ŝi estas ankaŭ konata pro sia televida rolo en Alice Wonderland Bakery, pro kiu ŝi estis nomumita al Emmy-premio. La muzikalo Łempicka, rakontanta la preskaŭ 60-jaran biografion de la pola pentristino, baziĝanta sur la libro kaj tekstoj de Carson Kreitzer kaj Matt Gold, estis reĝisorita de Rachel Chavkin, kiu estas laŭreatino de Tony-premio. La scenografion por la muzikalo en Art Deco stilo pretigis Ricardo Hernández. Mese de aprilo la kunkreantoj de la muzikalo, Jenny Niederhofer kaj Peter Negrini, rakontis pri sia laboro en la Pola Konsulejo en Novjorko. La Novjorka Instituto de la Pola Kulturo jam en la frua produktofazo fariĝis la oficiala partnero de la muzikalo. Gia reprezentanto esprimis tiu okaze la esperon, ke dank al la muzikalo, la publiko komencos identigi la pentraĵojn de Łempicka kun la pentristino mem, kaj ne kun telediskoj de Madonna, kiu ilustris ilin per pentraĵoj de Tamara Łempicka.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Multaj kulturaj eventoj ligitaj kun la longa semajnfino festplena periodo en Pollando okazis en la Varsovia malnovurba kvartalo. Ni memorigu do iun el la varsoviaj kantoj, por kiuj brile vortojn en Esperanto adaptis Carmen Moram Andreo Petten.
Jen urbo la rano, mirinda ci mi trovas, sembra le ci ne venus, ja ne dormis ni. Domo in bunca e aperas, levas sin ale la steloi, cae lanternoi vesperi, igas regi en son. Ah, e clodi cel nuboi, cae inviti colomboin al subo, a matinon al premi, al coro, urbo platon plen giuidum horoi, se ne lodi do tigam en su. Portomen e chiru ninu.
Cantis Andrzej Tomecki.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Hodiaŭ gesinjoroj, ni volas prezenti la silueton de Marcelin Enski, la pioniro de la biokemio. Li naskiĝis antaŭ 177 jaroj en 1847 en la vilaĝo Bocki, unu el la posedaĵoj de la devenanta el Livonio nobela Enski familio. La gepatroj donis grandan atenton al la eduko de siaj infanoj. Kvin filoj kaj du filinoj, tiel do la komenca instruado okazis ankoraŭ hejme. Bedaŭrinde Marceli rapide orfiĝis, ĉar la patro mortis kiam li estis dektrijaraĝa, kvar jarojn poste mortis la patrino. Sed ankoraŭ kiam li estis sub iliaj protektaj flugiloj kiel la naŭjarulo, li daŭrigis la hejman lernadon en la humanisma klaso de klasika gimnazio en Piotrowice, kiun karakterizis alta kaj patriota eduknivelo. La lernadon en ĝi li finis en 1863, kaj tuj li aliĝis al la kontraŭcara januara insurekcio. Post ĝia falo li forveturis al Krakovo, kie li komencis filozofiajn studojn. Pliaj vivosortoj kondukis lin al Dresdeno, kie protekton super li transprenis konata pola romanverkisto Józef Ignacy Kraszewski, amikiĝinta kun Nenski familio. Laŭ lia instigo Marceli entreprenis filologiajn studojn en la filozofia fakultato en Jena. Li daŭrigis ilin en Berlino, sed tie subite ŝanĝiĝis lia interesiĝoj kaj kun sia frato Leon li komencis en 1864 medicinajn studojn kaj studojn pri naturscienzoj. Lian intereson kaptis kemiaj procezoj en la vivaj organismoj. Kun Otto Schulzen kaj Bernard Neunen li komencis esplorojn pri sukero en organismo kaj pri ureo. Kune kun Schulzen Marceli Nenski publikigis en 1869 sian unuan sciencan disertaĵon pri tiuj esploroj en raportoj de Germana Kemia Societo. Samtempe, en la daŭro de la berlinaj studoj, Marceli aktivis en la Scienca Akademia Societo, kiu kunordigis la kulturan agadon de la polaj societoj en Berlino, flegante, subtenante ilian polecon. La sekvan jaron Marceli Nenski doktoriĝis pri medicino kaj kirurgio. Baldaŭ li komencis labori en la kemia laborejo de Teknika Akademio en Berlino sub la gvido de renoma kemiisto profesoro Adolf von Baer, dank' al kiu li riĉigis sian esplorstablon kaj fariĝis membro de la Germana Kemia Societo. Tiu sperto difinis lian plian sciencistan vojon dediĉitan al la esplorado de vivaj organismoj laŭ la vidpunkto de la okazantaj en ili kemiaj procezoj. Jam la unuaj sciencaj laboroj alportis al Marceli Nenski famon kaj proponon de asistanto en la universitato en Berno. Tie en 1877 jam kiel profesoro li fariĝis estro de la speciale por li establita catedro della fisiologia che mio. Li affamo loci scienzistoin alla tuta Europa. En siei laboratorioi li esploris nitrogenain combinajoin, ureatan acidon, ureon, cae iliein derivajoin. Dom sia sfisa viv periodo li estis ancau professoro pri bacteriologio cae decano della curacista facultato en la Berna Universitato. Liei esploroi pri chemio de bacterioi igis lin pioniro de la monda biochemio de microorganismoi cae lia biochemia esplorado ricevis la difinon Nenski Skolo. En Svislando li edzigis al Maria Helena Schulzen, cun ciu li havis filon, ciu farigis curacisto. La geedzigio ne daudis longe. Marcelin estis logita de la mondana vivo, ciun shatis lia zino, cae reciproce. Malgrau la disigio, la divorzo, ili ambau flegis amica in rilatoin, cae correspondis dum la tuta vivo. Quancam Marcelin Nenski revis pri reveno al Pollando, en la apogea periodo de sia sciencista carriero, li decidis forlasi Svislandon por transpreni en Peterburgo estran postenon en la chemia subinstituto de la creata tiam Instituto pri experimenta medicino. Bonagei labor condicioi, pli bonai ol en Berno, fructis per pliei gravegei esploroi pri biosinteso de ureo, consisto cae efficado de stomac succo, consisto de proteinoi cae enzimoi. Lia cun laboro cun Ivan Pavlov fructis per attribuita al ili stipendio de Adolf Nobel, ciu vigle interessigis pri iliei laboroi. La pli grandan famon alportis al Nenski esploroi gvidatei cun Lon Marchlewski pri hemoglobino cae clorofilo. Dank al Nenski, la Peterburg Instituto brile evoluis, cae li mem meritigis crome en esploroi pri contrabatalado de colero cae bruta pesto, prilaborante proprain injeksi metodoin cae desinfecto metodoin. Li iniciatis esploroin cae poste productadon de seroi contrau contagiei malsanui. La cevei laboroi de Marcelin Nenski concernis organican cae fisiologian chemion, bacteriologion. Li occupigis ancau pri la procesoi de la putrado cae malcomponigiado de proteinoi. Ciel la unua li comencis sisteme applici bacterioin en la biochemiae esploroi. Tre grandan signifon havis liei esploroi pri la rolo de aquo en la organismo. Dum sia Peterburga viv periodo, Nenski estis activa membro de la Societo de Rusei Curacistoi cae Peterburga Farmacia Societo, sed samtempe li estis forte ligita cun la loca pola colonio, activis en la rondo de polei curacistoi, ciu gvidis caritate in laboroin, zorgante pri malriciai malsanuloi. Marcelin Nenski publicigis en tute 174 disertajoin germanlingve, franclingve, pollingve cae ruslingve. Li conis crome la anglan, italan, latinon cae la grecan lingvoin. Nenski estis erudiciulo rilate al plurei scienzbranchoi. Liei disertajoi en 1906, iam post morte, aperis en la collecto opera omnia. Liei esplor metodoi estis vaste utiligatei en la chemia analiso cae sinteso, ancau en la industriei procesoi en farmacologio cae curazado. Lian nomon portas la Varsovi Instituto pri la experimenta biologio de la Pola Scienza Academio. En 1897, ocase de la 25-iarigio de lia sciencista laboro, Nenski farigis honora membro de curacistei societoi de Varsovio, Vilno, Krakovo cae Lvovo. La rusei autoritatoi attribuis ali la titolon de generalo. Nenski dankis pro la distingo, samtempe scribe petante ca oni liberigu lin de la devo porti la generala in uniformon cae distinguin. Li sopiris alla lando, ofte feriante en la nascic bienen bocci, Tamen consciente che pli grandein evolueblezoin certigas al ni grandei bone equipitei esplorcentoi. En la pleno de la crei capabloi atacis lin stomac cancero. Marcelinenski mortis en Peterburgo apenaŭ 54-jara. Laŭ lia lasta deziro, liaj teraj restaĵoj estis sepultitaj en la evangelia reformita tombejo en Varsovio.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Laŭ la informo de Mark van Ostendorp el la estraro de Esperanto Nederlando, ekde la pasinta jaro la asocio rolas kiel la ĵurio atribuanta premion kiu omaĝas la figuron de Willem Verloren van Tema. Li estis nederlanda matematikisto, la movada intelektulo, tradukisto en kaj el Esperanto. Post lia forpaso en 1996, la nederlandaj esperantistoj starigis premion kun lia nomo por persono, kiu en rimarkinda kaj efika maniero dediĉas sin por la disvastigo de scio pri Esperanto en la nederlandaj amaskomunikiloj. La premion nunjare ricevis profesoro Frederiko Gombo. Kiel oni substrekis, profesoro Gombo eble jam dum la pasintaj jaroj pli ofte meritis la premion, ekzemple pro siaj agadoj ĉirkaŭ la tradukado de romano de la nederlanda aŭtoro Api Bantie pasintjare. Sed ĉi-jare li estis tre videbla en la nederlanda publika spaco kun intervjuoj en diversaj konataj amaskomunikiloj, kiel la vaste legataj gazetoj Ado kaj Het Parol, aŭ intervjuo donita alla amsterdama decano Marieke de Hude en sia podcasto. Sed antaŭ ĉio, la premio estis donita pro lia contribuo alla nederlandlingva raportaĵo Plibonigu la mondon, parolu Esperanton, en De Groene Amsterdamer, la verda amsterdamano, de decembro pasintjare. Gi estis tre bela equilibra articolo, kiu ĉefe traktas la Esperanto lecionojn, kiujn Gombo gvidas kiel volontulo, sed en kiu li donis ankaŭ multajn informojn pri la historio kaj nuntempo de la movado.
Ni aldonu, ke la jam aperinta rete, maja numero de la revuo Esperanto, frontpage prezentas foton de profesoro Frederiko Gombo, kaj ene de la numero ni trovas lian tekston pri lia dulingva angla-esperanta prezento de la koncepto lingvo ricevema, aplike al Esperanto, kio okazis dum la poliglota retuma kunveno 2023. La artikolo prezentas unuafoje skribforme la koncepton enkondukitan en tiu okazo. Per ĉi tiu lasta atentigo pri l'articolo de Frederiko Gombo en la maja numero de Esperanto pri Esperanto kiel lingvo ricevema ne finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.